Barallo Abre 6, Vilar Maior 0, falamos co adestrador do Barallo Abre, Miguel Carballeira. Como foi o partido?
A vitoria non é non explica o acontecido en no campo do Ramo, non, porque falábamos a semana pasada de que a información que tiñamos do Vilar Maior é que estaba moi mermado de efectivos. Efectivamente, hoxe, bueno, non é que estiveran mermados, sino que estiveron moi 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 mermados, non? É dicir, o partido o Vilar Maior comenzou con 10 xogadores no terreo de xogo nada máis. Os 10 minutos quedou con 9 xogadores. E logo no descanso, bueno, se nos pediu retrasar un 5 ou 10 minutiños o partido ao comezo do segundo tempo para que poidese chegar un xogador de Vilar Maior e se poidera incorporar ao xogo. 10 xogadores novamente e remataron o partido con outra vez 9 xogadores porque un tiña que ir traballar, unha historia, non hoxe no Ramo, é dicir, o partido non pasou a historia, simplemente se gañou e nada máis, non?
A próxima xornada o Barallo Abre visita o Rápido de Neda. Que equipo esperas encontrar en Neda?
Bueno, o partido con Neda fora da casa, nos fora da casa, xa é outro cantar, non? Un Neda que viña de ser favorito para chegarse para conquerir as tres primeiras posicións. Bueno, está con nós na cuarta, quinta posición. Témolo moi difícil, tanto un como outro, para poder achegarnos. De feito, casi non temos posibilidades. Bueno, os dous creo que tentaremos chegar o máis longe posible. Entendemos que vai ser un partido para nós moi, moi, moi complicado. Porque, bueno, é dicir, o que dicimos todas as semanas sobre Barallo Abre, non? Temos que estar moi ben para poder conseguir os tres puntos e que o rival pois non teña tampouco o seu día, non? Imos moi xustos, non sei se eles irán tanto, pero bueno, entendemos que a competitividade no partido do domingo deste encontro pois vai ser alta, grande, non? Nun principio.